Πάμε να συνομιλήσουμε με τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Δημήτρη Δουλουφάκη. Καλησπέρα κύριε Δουλουφάκη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τρία είναι τα θέματα, όλα περιστρέφονται γύρω από τα απορρίμματα. Να ξεκινήσω με το μείζον και το άμεσο που έχει να κάνει με την υφιστάμενη κατάσταση. Αυτό που δηλαδή που ζει το Ηράκλειο ξανά τις τελευταίες ημέρες και θα ήθελα την άποψή σας. Είχαμε και λίγο νωρίτερα συζήτηση με τον Διευθυντή της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος μας επιβεβαίωσε ότι είναι ορατός ο κίνδυνος των μολυσματικών ασθενειών και επίσης ότι έχουμε εκρητική αύξηση τροχτικών εντόμων, δηλαδή κατσαρίδων, στην πόλη του Ηρακλείου.
Σωστά. Είναι τρία ζητήματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από μία λέξη, όπως την αναφέρατε, το κέρδος. Mm-hmm. Γιατί αν κάποιος κάτσει και κάνει κάποιες λογικές ερωτήσεις, δεν καταλήγει σε κάποιες λογικές απαντήσεις, αλλά όλα εξηγούνται όταν έχουμε να βάλουμε στη μέση την κερδοφορία κάποιου συγκεκριμένου. Δηλαδή, τι εννοώ, αυτή τη στιγμή ζούμε όχι μόνο τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως σωστά είπατε, δηλαδή δεν είναι μόνο τωρινό το πρόβλημα της καθαριότητας, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και δυστυχώς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο μέχρι που έχουμε φτάσει στη σημερινή κατάσταση. Αν κάποιος κάτσει και κάνει κάποιες ερωτήσεις, γιατί έχουμε φτάσει ως εδώ σήμερα, γιατί ας πούμε σε μια υπηρεσία η οποία έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, που τι σημαίνει αυτό, ότι όσο λερώνω, χοντρικά να το πούμε για το καταλαβαίνει ο κόσμος, τόσο θα είναι και ο προϋπολογισμός, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αν κοστίζει 10 εκατομμύρια η αποκομίδη, τόσα θα είναι και ο προϋπολογισμός. Άρα αφού δεν επιβαρύνει πουθενά κάποιο προϋπολογισμό, άρα ουσιαστικά τα πληρώνουμε από την τσέπη μας, έτσι δεν είναι, γιατί αυτή η έρμη η κυβέρνηση, όχι μόνο η τωρινή αλλά και όλες οι προηγούμενες, δεν αφήνουν να προσληφθούν κόσμος με μόνιμη θέση εδώ πέρα, αφού υπάρχει και μόνιμη ανάγκη για την αποκομιδή και την καθαριότητα αυτής της πόλης. Γιατί πριν κάποια χρόνια και έχει έρθει ξανά στην επιφάνεια, ιδίως έχει έρθει το παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν υπήρχε ας πούμε υπερπληρότητα σε προσωπικό στην καθαριότητα, mm-hmm. το Ηράκλειο ήταν μια καθαρή πόλη. Γιατί λοιπόν αυτές οι κυβερνήσεις δεν αφήνουν λοιπόν να προσληφθεί κόσμος και να τελειώνει ρε παιδί με αυτό το παραμύθι και αυτή η ταλαιπωρία και όλο αυτό το που ζούμε, που πολύ σωστά επειδή τον άκουσα τον κύριο Παπαδάκη, όλα αυτά που είπε, βαδίζουμε ας πούμε πάνω σε μια κλωστή, τεντωμένη που αφορά τη δημόσια υγεία όλων μας, αλλά και πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο η δημόσια υγεία όσον αφορά τις μολυσματικές ασθένειες, έχει να κάνει με την κατάληψη πεζοδρομίων κύριε Κώστα, έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, και δεν καταλήγει σε κάποια λογική απάντηση, αλλά όλα εξηγούνται όπως όταν δούμε ας πούμε σε σχέση τι έχει γίνει και με άλλα αγαθά, όπως αφορά την υγεία που πληρώνουμε δισεκατομμύρια στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τα νοσοκομεία μας δεν μπορούν να ανταποκριθούν, mm-hmm. έχει να κάνει με την ενέργεια που πληρώνουμε δισεκατομμύρια σε ομίλους ιδιωτικών συμφερόντων που δεν μπορούσε η ΔΕΗ τότε να ανταποκριθεί, έχει να κάνει με τις μεταφορές, δρόμους που πληρώνουμε δισεκατομμύρια σε διόδια, έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με πάρα πολλά. Άρα το ίδιο μοτίβο ενός αγαθού το οποίο φτιάχνεται με τα δικά μας τα λεφτά και σταδιακά υποβαθμίζεται, φτύρεται, για να φτάσουμε κάποια στιγμή να πούμε στο αμήν, ας το πάρει ένας ιδιώτης και να μας σώσει. Χωρίς πολλές αντιδράσεις, χωρίς πολλές κουβέντες. Αυτό λοιπόν γίνεται και σήμερα και το βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας όσο αφορά το θέμα της καθαριότητας. Γιατί αυτά τα 8,5 εκατομμύρια και ένα κόστος από τα οποία θα δοθούν για τον ιδιώτη, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται το κέρδος του, θα μπορούσαν να δοθούν στην καθαριότητα, ανταποδοτικού χαρακτήρα επιμένω, και να γίνει πάρα πάρα πολύ καλά η δουλειά μας. Τι γίνεται τώρα, υπάρχουν κάποια επιχειρήματα της Δημοτικής Αρχής τα οποία δεν μπορούν να σταθούν και δυστυχώς...
Να πω ένα για να κάνω και τον αντίλογο. Σήμερα δίνουμε, ως Δήμος εννοώ, 20 εκατομμύρια.
Και κάτι,
τόσο μας κοστίζει. Και μας κοστίζει αυτή η εικόνα. Και θα πει κάποιος, ωραία να μην δώσουμε άλλα 5, 6, 7, 6 λέει ο Δήμος Ηρακλείου, λέει, η Δημοτική Αρχή λέει 6, γιατί... Θα εξοικονομήσουμε
από τους
συμβασιούχους. Εύλογο το ερώτημα ή η απορία του πολίτη. Ωραία, 20 που πάλι είναι πολύ μεγάλο. Να πάμε στα 26, αλλά τουλάχιστον όπως λέει η Δημοτική Αρχή, όλα θα είναι, το πω απλά λαϊκά, με το που μπουν αυτά τα χρήματα, δηλαδή μπει ο ιδιώτης, θα είναι πένα στην πόλη του Ηρακλείου. Γιατί να μην το κάνουμε.
Και εδώ έρχεται το άλοθη, το οποίο όμως δεν είναι άλοθη, είναι η αιτία του προβλήματος. Ότι δεν μπορούν, το κράτος δεν αφήνει να γίνουν προσλήψεις. Και εννοείται ότι οι δημοτικές αρχές το δέχονται, γιατί αν το δούμε στην έκταση της Ελλάδος, υπάρχουν δύο ειδών δήμοι. Υπάρχουν αυτοί οι δήμοι οι οποίοι παλεύουν με διάφορα προγράμματα όπου μπορούν να προσλάβουν κόσμο και τα κούτσο καταφέρνουν. Και υπάρχουν και οι δήμοι οι οποίοι έχουν φτάσει και έχουν δώσει μέρος της αποκομιδής σε ιδιώτες. Και παρατηρούμε λοιπόν σε αυτούς τους Δήμους, κύριε Κώστα, ότι έχουμε ένα κέντρο το οποίο είναι ανεκτά καθαρό, ανεκτά καθαρό, και βλέπουμε την περιφέρεια να στενάζει και να έχει μια εικόνα όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα. Mm-hmm. Γιατί ένα από τα επιχειρήματα επίσης που λέει η Δημοτική Αρχή είναι ότι έτσι, με την έλευση του ιδιώτη, γιατί ακούμε, βαφτίζουμε τη μέρα νύχτα, ότι με την έλευση του ιδιώτη ίσα ίσα λέει θα προστατευτεί και ο δημόσιος χαρακτήρας καθαριότητας. Όταν πληρώνοντας τον ιδιώτη θα μπορούμε, λέει, να προσλάβουμε κόσμο, αυτόν τον λίγο κόσμο τέλος πάντων που θα προσλάβουμε, και να αφιερώσει τέλος πάντων την εργασία του στην καθαριότητα της περιφέρειας. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψευδές, κύριε Κώστα, από τη στιγμή που, όπως είπαμε, πολύ σωστά είπατε κι εσείς, ότι το κόστος θα αυξηθεί κατακόρυφα με την έλευση του ιδιώτη. Πόσο από αυτό μπορεί να απορροφήσει η τσέπη του δημότη, δηλαδή πόσο θα αυξηθούν τα δημοτικά τέλη. Άρα βλέπουμε ότι η πίτα θα γύρει υπέρ της χειροδοφορίας του ιδιώτη που θα έχει το κέντρο. Άρα η περιφέρεια θα συνεχίσει να στενάζει, για να μην πούμε ότι θα συνεχίσει να υποβαθμίζεται, και ένα κομμάτι από αυτή που θα εξυπηρετεί τέλος πάντων τα συμφέροντα του ιδιώτη, γιατί θα του είναι εύκολη η αποκομιδή, θα πάρει και εκεί πέρα το κομμάτι της πίτας. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δεν είναι λύση ο ιδιώτης, ίσα ίσα που είναι πισωγύρισμα. Τώρα, θα πει, όπως είπατε κι εσείς, γιατί λοιπόν να μην, αυτή η κυβέρνηση δεν αφήνει. Γιατί ακριβώς έρθει να κουμπώσει με την όλη διαχείριση των απορριμμάτων. Έρθει να κουμπώσει λοιπόν και με τα σχέδια για το εργοστάσιο καύσης, που πολύ σωστά είπατε, έχουμε ξοδέψει εκατομμύρια για να φτάσουμε το 2025 να ξαναγυρνάμε σε πρακτικές οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί παγκοσμίως. Και έχουν εγκαταλειφθεί όχι μόνο γιατί είναι κοστοβόρες, αλλά γιατί είναι και επικίνδυνες για το περιβάλλον. Άρα για τη ζωή όλων μας. Και φτάνουμε λοιπόν να επιστρέφουμε εκεί πέρα με επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης εις βάρος της δικιάς μας της υγείας και εννοείται και της δικιάς μας τσέπης. Όλο αυτό λοιπόν θα είναι μια διαχείριση, γιατί μιλάμε πολύ σωστά σε αυτό που βλέπουμε, την αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλο κομμάτι και στο θέμα της διαχείρισης από εκεί και μετά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι η ανακύκλωση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, που με τους κάδους που ξεχυλίζουν, ακριβώς γιατί τα ΚΔΑΗ, τα κέντρα διαλογής που τα διαχειρίζεται ιδιώτες, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν. Άρα δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό σχέδιο που να μπορεί να μας αποφορτήσει και να μας κάνει να ζούμε σε μια καθαρή πόλη και να μην επιβαρύνουμε το περιβάλλον. Δεν υπάρχει καμία προοπτική για επιλεκτική ανακύκλωση, για ουσιαστική κομποστοποίηση, για όλα αυτά που η τεχνολογία του 2025 θα μπορούσε να προσφέρει, αλλά κοστίζουν όμως. Παρόλα αυτά γυρνάμε στο εργοστάσιο καύσης, το οποίο και πιο οικονομικό είναι, άρα θα έχει μεγαλύτερη κερδοφορία ο ιδιώτης, και δεν μιλάμε για απλούς ιδιώτες, μιλάμε για ομίλους όπως είναι η Τέρνα, Άκτορ, ΔΕΗ κτλ. Έτσι. Άρα βλέπουμε λοιπόν πώς έρχεται να κουμπώσει όλο αυτό πάρα πολύ όμορφα και να μας επιβαρύνει και οικονομικά και πολύ δυστυχώς το περιβάλλον το οποίο ζούμε.
Ας μείνω στο κομμάτι της αποκομιδής προς το παρόν για τη συζήτησή μας, που αφορά το σήμερα και το αύριο, σε ό,τι αφορά το μοντέλο για την αποκομιδή, με την είσοδο δηλαδή ιδιώτη. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θεωρείτε ότι αυτό που διατυπώνει και αποτυπώνει δημοσίως η λαϊκή συσπήρωση, θα έλεγα ως ένα βαθμό και άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης, αλλά θα μείνω, μιας και μιλάω μαζί σας, μόνο στη λαϊκή συσπήρωση, απηχεί την πλειοψηφία των Ηρακλειωτών? Τι θέλω να πω. Προφανώς και ο μέσος Ηρακλειώτης αντιλαμβάνεται αυτό που περιγράφεται, και ίσως οι περισσότεροι δεν διαφωνούν κιόλας, το βλέπουν. Αλλά πάνε να δουν ή λένε ότι βλέπουν τη μεγάλη εικόνα. Το δάσος και όχι το δέντρο. Ή κάποια από τα δέντρα του δάσους. Ποιο είναι το δάσος, η μεγάλη εικόνα? Επιτέλους η πόλη να σταματήσει να έχει αυτή την απαξία. Και μάλιστα σε τόσο κομβικά ζητήματα, πως είναι το βασικό δηλαδή της καθαριότητας. Άρα, θέλω να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι απηχεί η θέση σας πλειοψηφία ή ένα μεγάλο, αν μην μιλήσω για πλειοψηφία, ένα μεγάλο μέρος σήμερα των Ηρακλειωτών?
Νομίζω το ανέφερα πριν ότι φτάνουμε σε ένα κομμάτι, σε ένα σημείο το οποίο ακόμα και οι πολίτες, που νομίζω ότι αυτά που ανέφερα είναι λογικά συμπεράσματα και όντως δεν μπορεί να διαφωνήσει.
Πριν ολοκληρώσω τη γνώμη, σας διακόπτω να πω στους ακροατές ότι δεν σας ρωτάω τυχαία, γιατί θα ακολουθήσει δεύτερο ερώτημα και θα γίνω πολύ συγκεκριμένος για να σας πω γιατί σας ρωτάω, αλλά ολοκληρώσω παρακαλώ.
Ναι, ότι φτάνουμε σε ένα σημείο λοιπόν όπου ο λαός του Ηρακλείου λέει επιτέλους δεν πάει άλλο. Θέλουμε μια λύση εδώ και τώρα. Καλά όλα αυτά που λέτε. Καλά όλα. Σωστά, συμφωνούμε, ναι. Αλλά εμείς θέλουμε όμως καθαριότητα. Mm-hmm. Και έχει και δίκιο. Mm-hmm. Και έχει και δίκιο. δεν μπορείς τον άλλο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει με τα σκουπίδια κάτω από το παράθυρό του, που περνάει και περνά τα παιδιά του με μπόχα, με τροκτικά, με κατσαρίδες, να του πεις ότι ξέρεις κάτι, ευθύνεται η κυβέρνηση. Εκεί όμως πρέπει να συνειδητοποιήσει ακριβώς το παιχνίδι που στείνεται στις πλάτες του και έχει στηθεί γενικά και σε όλα τα υπόλοιπα αγαθά που βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, κύριε Κώστα. Υπολογίστε, υπάρχουν, είναι δισεκατομμύρια στα κοινωνικά αγαθά, νερό, παιδεία, υγεία, γιατί το νερό έρχεται περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, έτσι, αφορά και το Δήμο. Λοιπόν, βάζει το χέρι του βαθιά στην τσέπη για πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ήταν εξασφαλισμένα και αν όχι δωρεάν, τουλάχιστον με πάρα πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι όλο αυτό, η υποβάθμιση, είναι για να αγανακτήσει τόσο πολύ ο κόσμος, που στο τέλος, χωρίς πολλές πολλές αντιδράσεις, να δεχτεί την οποιαδήποτε λύση αν του προσφέρουν. Που συνήθως είναι η έλευση ενός ιδιώτη, ο οποίος βέβαια έχει μια εξασφαλισμένη κερδοφορία, αφού το αγαθό της καθαριότητας, όπως και τα άλλα αγαθά, δεν μπορούν να σταματήσουν στιγμή να παρέχονται. Έτσι.
Δεν σας ρώτησα λοιπόν τυχαία, κύριε Δουλουφάκη, γιατί τώρα πάμε στην επόμενη συζήτηση. Και επειδή έχει αποτελέσει και σημείο, δεν θα πω στην κορυφή, αλλά με ένα σημείο συζήτησης στις προεκλογικές περιόδους, όχι μόνο σε αυτήν που αναδείχθηκε η σημερινή Δημοτική Αρχή, αλλά και στις προηγούμενες προεκλογικές περιόδους, από το 2006 και μετά. Οπότε και είχαμε τον κώδικα, τον νόμο περί κώδικα δήμων και κοινοτήτων, το 3463. Τότε λοιπόν, για πρώτη φορά, δόθηκε η δυνατότητα σε κορυφαία ζητήματα, η δυνατότητα της διενέργειας δημοψηφίσματος. Να αποφασίσουν δηλαδή οι δημότες για κρίσιμα ζητήματα πέρα από τον προϋπολογισμό και την αύξηση τελών. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι δεν μπορεί να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να οδηγήσει μια πόλη, ένα Δήμο, σε δημοψήφισμα για ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό και την αύξηση δημοτικών τελών. Από εκεί πέρα, όλα τα υπόλοιπα, για όλα τα υπόλοιπα, μπορεί, εφόσον τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου το αποφασίσουν, να οδηγήσουν ένα Δήμο σε δημοψήφισμα. Αν λοιπόν για αυτό το κορυφαίας σημασία ζήτημα, που αλλάζει δομικά το χαρακτήρα της πόλης, γιατί για πρώτη φορά θα έχουμε επιμέρους μικρές δράσεις, πολύ μικρές δράσεις, ιδιωτικοποιημένες, όπως για παράδειγμα το πράσινο. Έχουμε συμμετοχή και ιδιώτη στην συντήρηση του πρασίνου της πόλης.
Ναι, σωστά.
Αλλά για πρώτη φορά όμως, ο Δήμος Ηρακλείου, ένα μεγάλο τομέα της, τομέα του και μάλιστα από τους καθοριστικότερους, τους τομείς εχμής, αλλάζει το μοντέλο. Και πλέον περνάει εν μέρη σε ιδιωτικοποίηση. Αν λοιπόν για αυτό το θέμα δεν συζητάμε για δημοψήφισμα, γιατί συζητάμε κάθε φορά προεκλογικά να δώσουμε το λόγο στους πολίτες και όλα αυτά τα ωραία που λέτε κι εσείς, δεν λέω εσείς ως πρόσωπο, εννοώ, ως υποψήφιοι κτλ. Αν δεν συζητήσουμε τώρα γι' αυτό, πότε θα συζητήσουμε? Και μου κάνει εντύπωση γιατί οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης δεν το ανοίγουν το θέμα.
Ναι, θα μπορούσε να ήταν μια πρόταση το δημοψήφισμα. Εμείς τουλάχιστον παράταξη, κύριε Κώστα, προεκλογικά δεν χαϊδεύαμε αυτιά. Mm-hmm. Δεν λέγαμε ότι εάν εκλεγούμε θα κάνουμε το Ηράκλειο καθαρή πόλη όσο ποτέ άλλοτε ή ωραία ευχολόγια, γιατί ακριβώς γνωρίζουμε την αιτιολογία. Άρα δεν μπορούσα να πούμε κάτι παραπλανητικό στον κόσμο. Αυτοί που παραπλανήθηκαν, που παραπλάνησαν μάλλον, αυτή τη στιγμή είναι και που φέρνουν τον ιδιώτη. Γιατί δεν μπορείς να λες προεκλογικά, γνωρίζοντας ακριβώς πώς έχει κατάσταση, ότι θα εξασφαλίσω το δημόσιο χαρακτήρα με κάθε κόστος, και τώρα να λες κάτι τελείως το διαφορετικό. Τώρα,
ξέρετε, όσο αφορά ξέρετε, τη συγνώμη, λειτουργία... Για το δημοψήφισμα θα έδινε τη δυνατότητα για ένα μήνα, για 20 μέρες. Αυτό που εσείς τώρα καταγγέλλετε, εσείς ως παράταξη και οι υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, τη Δημοτική Αρχή, ότι δεν επιτρέπει, νόμιμα πάντα, να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει ακόμη μεγαλύτερη ενημέρωση, μία συζήτηση περί δημοψηφίσματος θα ανάγκαζε όλους τους εμπλεκόμενους να ανοίξουν τα χαρτιά τους ενώπιον πλέον των πολιτών, γιατί και τα μέσα ενημέρωσης θα φιλοξενούσαν συζητήσεις, θα γινόταν μια μεγάλη συζήτηση για 20-30 μέρες, τέλος πάντων, όσο θα οριοθετούνταν η διαδικασία, η προεκλογική εντός εισαγωγικών του δημοψηφίσματος. Θα έδινε λοιπόν και τη δυνατότητα να ενημερωθούν οι πολίτες και να καταλήξουν αν πράγματι αυτά που περιγράφετε εσείς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και αντιστοίχως, λέω εσείς, επειδή μαζί μιλάμε,
ναι.
Ή αντιστοίχως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα του δινόταν η δυνατότητα για 5, 10, 15 μέρες, 20 μέρες, ένα μήνα να ενημερωθεί πλέον δεν θα δικαιούται κανείς μετά από ένα μήνα πει α, εγώ δεν ήξερα κτλ. Παρασπίζει ότι δεν είσαι ενεργός πολίτης, δεν σε ενδιαφέρει. Άρα, γιατί να συζητάμε κιόλας. Άρα, θα δινόταν και η δυνατότητα να γίνει μια ζήμωση σε επίπεδο κοινωνίας, να ενημερωθούν οι πολίτες, να διατυπωθούν τα επιχειρήματα από τη μία ή από την άλλη πλευρά ή από όσες τέλος πάντων πλευρές εμπλέκονται και να καταλήξουν οι πολίτες σε ένα κορυφαίας σημασίας για εμάς τουλάχιστον ζήτημα. Αν για τέτοιου είδους ζητήματα δεν ανοίγετε εσείς ως ίδιος πρόσωπος δημοτικής παρατάξης την συζήτηση περί δημοψηφίσματος, τότε μην το ξανασυζητήσουμε καν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ο λόγος στους πολίτες και πάει λέγοντας. Δεν έχει κανένα νόημα. Το λέμε απλά για να το πούμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή και έχει πάρα πολλές έτσι πλευρές που θα μπορούσαμε να θέσουμε, αλλά πιάνετε κάτι το οποίο εμάς απαράταξη είναι κάτι το οποίο το έχουμε σαν πυρήνα της πολιτικής μας δράσης. Να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ακριβώς αυτό που λέτε, να ενημερωθεί και να καταλάβει ακριβώς την απάτη και την κοροϊδία ενός συστήματος το οποίο είναι πάνω στις πλάτες του. Mm-hmm. Η διενέργεια ενός δημοψηφίσματος θα μπορούσε, ας πούμε, ναι, να είναι μια ευκαιρία πολλής κόσμος να ενημερωθεί και να μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο μια λύση είναι σωστή ή όχι. Υπάρχουν πολλοί, δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ένα μοντέλο έχει δοθεί σε ιδιώτη. Ένα μεγάλο κομμάτι, κύριε Κώστα, και φαντάζομαι το γνωρίζετε και εσείς σαν πρώην δημοτικό σύμβουλος, που έχει δοθεί σε ιδιώτες και με πολλές προβληματικές πλευρές, είναι και το τεχνικό κομμάτι, οι κατασκευές, το οποίο η τελευταία φορά που έγινε έργο με αυτεπιστασία από το Δήμο, νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε πάρα πολύ για να βρούμε, με προβληματικά έργα, τα οποία παραδίδονται με, όπως έχουμε διαπιστώσει, με πολύ σοβαρές ελλείψεις και, και πολλά σοβαρά τεχνικά ζητήματα. Άρα, θα πρέπει λοιπόν ο λαός να καταλάβει ακριβώς ότι το μοντέλο στο οποίο βασίζεται όλη η διακυβέρνηση, είτε κεντρικά είτε τοπικά, δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του. Αυτό προσπαθούμε εμείς να του περάσουμε. Και ότι μόνο αυτός έχει ουσιαστικά τη δύναμη, όχι κάθε 4 ή 5 χρόνια, αλλά καθημερινά, με αγώνα και με ενημέρωση, να πάρει πίσω πολλές από τις αποφάσεις που είναι εναντίον του. Ελπίζουμε ότι ο λαός του Ηρακλείου, όπως και ο λαός της Ελλάδος, κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι δεν καίγεται γιατί φταίει αυτός, δεν πνίγεται γιατί φταίει αυτός, δεν πνίγεται στα σκουπίδια γιατί είναι δικό του πρόβλημα, αλλά όλα αυτά είναι μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής η οποία δίνει λεφτά στους λίγους. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σαν... πάντοτε σαν μια κεντρική ιδέα και το λέω έτσι και λίγο απλοποιημένα. Όσο αφορά το δημοψήφισμα, εννοείται ότι εμείς πάντοτε θέλουμε ο κόσμος να είναι όσο γίνεται πιο ενεργός και να αποφασίζει ενεργά και να συμμετέχει και να αποφασίζει την τύχη του. Εννοείται ότι θα μπορούσε να ήταν μια πρόταση. Βέβαια είδατε ότι θέλει τα 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σωστά.
Και επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε... και θα ήθελα να το θίξουμε και αυτό, γιατί νομίζω και εσείς θα με ρωτήσετε όσο αφορά την πλειοψηφία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πώς προήλθε αυτή, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι τέτοιο να γίνει. Γιατί το αναφέρατε ότι είχαμε τα αιτήματα όλων των παρατάξεων.
Εδώ τώρα σας απαντήσω, τώρα, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, η μόνη μάχη που έχει χαθεί είναι αυτή που δεν δόθηκε ποτέ.
Σωστά. Δύο κουβέντες για τη Δημοτική Επιτροπή και για τις υπερεξουσίες και για την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε ξεχωριστό το αίτημα, κύριε Κώστα, από τη δικιά μας την παράταξη, γιατί ήμασταν η μοναδική παράταξη από την αρχή που είχαμε πει ξεκάθαρα ότι η νομοθέτηση της Δημοτικής Επιτροπής, έτσι όπως ακριβώς είναι, με τις υπερεξουσίες που της δίνει, όπως επίσης και ο εκλογικός νόμος που έδωσε αυτό το μπόνους και την ευρύτατη πλειοψηφία στη Δημοτική Αρχή, όποια γενιά ήταν αυτή, έγινε ακριβώς για να φτάσουμε σήμερα να μιλάμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντίλογος και ουσιαστική αντίδραση μέσα στα πολιτικά όργανα σε ζητήματα τόσο σοβαρά όπως είναι η καθαριότητα, το εργοστάσιο καύσης και πολλά άλλα που θα έρθουν και που έχουν ήδη.
Κύριε Δουλουφάκη, είναι βέβαιο ότι θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομίζω διαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά.
Καλό απόγευμα. Και καλό 15 Αύγουστο.
Να είστε καλά επίσης.